Kaixo, Ainar.
Kaixo, Naia.
Gaurkoan zein dire irratian?
Ba, Sara Mai teknikaria, Libe musika teknikaria eta Julen erregidoria. Orain, menuaren sintonia jarriko dugu.
Ea ba orain zein diren jakin behar dugu, Ainar.
Ba oraingoan Markel eta Daine datoz menua kontatzera. Hau, era ba bikotek.
Kaixo guztioi. Bihar afaltzeko zer dagoen kontatuko deu.
Lehenengo platera barazki ministra.
Bigarren platera atuna tomatiakin.
Eta postre jogurra honegin.
Mila esker, hitz egiten asko zerrazagoa da bilatu beharrean. Magia potagia, Libe jarri kanta polita.
Putzu batean islatutako lainoa bezala lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak ireki gabe. Arraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan. Hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe.
Orain Jane eta Martin datoz proiektuaren ingurua hitz egitera. Aurrera.
Kaixo Jane.
Kaixo Martin.
Unibertsoko bidaiaria proiektua bukatzen gaudenez landutakoa laburtuko dugu.
Noski baiet gogoratzen dut labaiena liena bideoarekin hasi ginela.
Egia, zenba plastiko botila zituen tripan.
Ondoren zabor gutxiagorekin bizitzeko zerbait egin beharko genukela pentsatu genuen.
Horrela ba, zaborra eguzkira itsasora zabortegi handiogetara bidaltzea pentsatu genuen, baina ezinezkoa zela ikusita gu beste planetaren batera bizitzera joatea posible zen begiratu genuen.
Planetak banaka aztertuta lurra zela bizitzeko baldintza guztiak betetzen zituen planeta bakarra.
Beraz, lurran bizitzen jarraitu nahi badugu zaintza tokatzen zaigu.
Haze oroitzapen etorri zaizkiten. Mila esker, gaurkoan ere ikasitakoa kontatzen.
Zenbat inertzia, zenbat sasira altzaie,
Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren. Berri zentzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen aktorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan.
Orain Malakai eta Odei pelikula baten gomendioari buruz hitz egitera datoz. Aurrera.
Arratsaldeon denoi, gaur pelikula bati buruz hitz egin nahi dizuegu. Josuke Uramasiren One Punch Man izenburua duen filma. Film hau aukeratu dugu ekintza asko daudelako. Malakai, film hori buruz zerbait ba aldakizu?
Bai, zuzendaria Josuke Uramasi da eta lau temporada egin ditu. Josuke 2006an abuztuaren 14an jaioz da, beraz 14 urte ditu. Odei, egingo alzen niguke laburpen txiki bat pelikula honen inguruan?
Bai, noski, nola ez. Pelikula honetan hauxe gertatzen da gutxi gora behera. Historia Saitaman zentratzen da. Hain indartsu bihurtu den superheroi bat, non bere bataila guztiak kolpe bakar batekin amaitzen dira.
Zer pelikula ederra ez da? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi badin duzute, Netflixen ikusgai duzue eta guk ikustea gomendatzen dizuegu.
Eskerrik asko, ikusi taltzenuen pelikula hau ainar?
Ba ez, baina ikusiko dut.
Bueno, Libe, aspertuta baldin bazaude, iritsi da zure momentua, kanta bat jarri behar duzueta.
Biluztu naiz eta berriz jantzi mila aldiz. Nahi dudana eta naizena bilatzeko zai. Esango dut gai izateak ez du esan nahi. Derrigorrez aprobetxatu. Na
zelantzan jartzen denak nere zain
ikuskizun. Txoritxo batek esan dit Naira eta Manez enfermenideak hitz egitera datoztela. Aurrera.
Kaixo Manez.
Kaixo Naira.
Gaur efemeride berri batekin etorri gara, abenduak laukoa, hain zuzen ere. Abenduak laueko gertaeran bat ezagutzen alduzu, Manez?
Bai, Naira, horrelako egun batean Xabier Lete hil zen. Ezagutzen alduzu Xabier Lete?
Noski baietz, abeslaria, idazlea eta poeta oso ezaguna izan zen. 1944ko apirilaren 5ean jaio zen Donostian. Eta abenduak lauen hil egin zen, 66 urterekin. Lourdes Iriondo musikaria zuen emaztez.
Gaztetik hasi zen idazten eta bere artikuluak ohiko bihurtzen ziren. Zeruko argia aldizkarian. 1965ean Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Josean Artze, Jose Angel, Irigai eta Lourdes Iriondorekin batera Ez Doka Mairu taldea jarri zuten martxan. Baina 1972 urtean Ez Doka Mairu taldea desegin egin zen. Hala ere, Letek bere emaztearekin batera kantagintzak egiten jarraitu zuen.
1978an argitaratu zuen Letek lehen poemategia. 2009ko urriaren 27an bere azken egun zentiaren esku izostuak poesia liburu agaitik Euskadi literatura saria eman zioten. 2010ean ohorezko euskaltzain izendatu zuten.
Azkenik, azken urte ordetan hil zen, abenduaren 4ean gaixotasun luze baten ondorioz.
Oso ezagunak diren abesti batzuk bereak dira. Esate baterako. Salvadoren herriotzen, Nafarroa arrogoa, izarren hautza edo gizon arruntaren koplak.
Oso ezagunak dira bai, zuek ere ezagutzen dituzu, ezta? Bueno, entzuleok, espero dugu zuen gustoko izana gaurko efemeridea. Beste bat arte.
Agur!
Gogoratzen naiz pasa den urtean nola ibiltzen ginen efemenideak sortzen. Asmatu duzue, beraz zorionak.
Zer moduz, ni beti bezala zute zoroitu. Badator, udara, laster egonen gara. Itxasoko musu bat, boti hau doakizu emendikat. Itxaso, anzea, mila egun zehar batea. Itxaso,
orain Inge eta Auritz albizeak kontatzera datoz. Aurrera, bikotek.
Benito Lertxundik kantangintza utziko duela iragarri zuen azaroaren 27an. Disko berriarekin agurtu ditu Benito Lertxundik agertokiak. Azaroaren 27an eman zuen Orioko musikariak erabakiaren berri, Gernika kontzertuan. Izeneko azken diskoa aurkezteko Bizkaiako herri horretan egin zuen agerraldian.
Frankismo garaian hasi zen musika ibilbidea. 19 urte zituela. Erretiroa hartzeko erabakiaren zurrumurrua pandemia garaian piztu zitzaiola aitortu du Benito Lertxundik, musikari oriotarrak. Eta azken urteetan gero eta nekezagoa egiten zitzaiola plazera kantatzera ateratzea. Argi utzi zuen elkarrizketan. Zuzenekoak emateari utzi arren, ez zuela musikalaga, hori ezinezkoa dela. 60 urtez musikagintzari emana eta eskainia, beti ere eragin nauten sentimenduak transmititzen dira nire abestiatan. Eta hala jarraituko dute betiko.
60 urtetako ibilbideko abesti ezagunenak bildu ditu. Hala nola, Bizkaia maite, nire herriko neskatxa maite, Baldorba eta Mirotzak. Hainbait doinuz osatutako lan horretan, baina oraindik argitaratu gabeko kanta bat ere jaso du. Ez nabil ezerren bila.
Disko abenduaren 5etik aurrera eskuratu ahal izango da besteak beste Durangoko azokan. Kasetariak Orioko kaleetara atera ziren jende desberdinari ondorengoa galdetzera. Zer da Benito Lertxundi zuretzat?
Eta hauek izan dira jasotako emaitzak. Txiki-txikitatik ezagutu dutela eta altxor handia dela duela herriak. Ohore handia dela Benito bezalako herritarra izatea eta hori osoak maite duela.
Eta albistea gukatik hartu eta moldatu dugu.
Agur!
Eskerrik asko, barkatu, baina esan behar dizu eta amaiera iritsi dela. Eskerrik asko Arraio Irratiari gure irrati saioa beraiek gabe zaila izango zelako. Bihar arte eta agur. Mila esker entzutagatik.
Orotarikoa, oro, oroketa, eskola euskalduna.